sa panahon ng kanyang ikalawang paglalakbay upang ipangaral ang ebanghelyo at pagkatapos na itaboy siya sa Filipos, si Pablo kasama sina Silas at Timoteo ay nagtungo sa Tesalonika, ang kabisera ng Macedonia. Dito ay nangaral siya sa sinagoga sa loob ng tatlong sabat na ipinahayag si Jesus bilang Mesiyas at pinatutunayan mula sa kasulatan na kailangan siyang mamatay at muling mabuhay. Ang ilang Hudyo ay naniwala. Ang maraming Grego na noon ay naakit sa relihiyon ng Israel ay naniwala rin. Ang matagumpay na ministeryo sa mga Hintil ay nagpatuloy ng ilang panahon. Subalit dahil sa mga paninira at pangungusig na ginawa ng mga kaaway ni Apostol Pablo, siya ay nabahala tungkol sa hindi malagong kongregasyon sa Tesalonika na walang namumuno at inuusig ng sinagoga. Ang pangungusig sa Ebanghelyo ay pinalakas sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa katauhan at layunin ng apostol na pinararatangan siya ng kamalian, pandaraya at kasakiman at kawalang katapatan. Isinugo ni Pablo si Timoteo upang palakasin at hikayatin ang batang kongregasyon. Nang bumalik si Timoteo na may dalang mabuting balita tungkol sa kanilang pananampalataya at katapatan, isinulat ni Pablo ang unang liham sa kanila na naglalaman ng kagalakan na dulot ng kanilang pananalig kay Kristo. Pakinggan po natin sa mga sandaling ito ang katotohanang bumighani sa puso ni Pablo para sa mga taga-Tesalonika na sa atin ay iaatin ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa Unang Tesalonika, Unang Kabanata, Ikalawang Talata hanggang Tatlo, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kay naming suliranin ang naranasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko may isang nagmamahal, buong puso ko at buhay ay aking binuksan. At ngayon ako'y binago ng lubos at hindi na tayo'y may pag-asang maligtas. Si Jesus ang pag-asa. Si Jesus ang pag-asa. Bagong pag-asa.
Patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral ang aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, Unang Kabanata, talatang 2 at 3. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natunghayan po natin sa nakaraang pag-aaral ang mga bagay tungkol sa buhay ng Iglesia sa Tesalonika. Nakita po natin kung ano ang naganap upang maitatag ang iglesyang iyon. At sangayon sa ating mga napag-aralan, ang iglesyang iyon ay isa sa mga simbahang may mabubuting halimbawa. Ginamit ni Apostol Pablo ang iglesyang ito upang gawing halimbawa sa mga iglesyang naitatag na niya. Bagamat bago at bata pa ang iglesyang ito ay naituro ni Pablo ang mga mahalagang katuruan at paniniwala na kailangan nilang malaman. At ang isa sa mga doktrina na tinutukan ni Apostol Pablo ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At naging malinaw naman ang katuruan ito sa puso at isipan ng mga taga-roon. Hindi tulad sa marami ngayon na malabo pa rin ang paniniwalang ito para sa kanila. Nasaksiyan po natin sa nakaraang pag-aaral ang ilang mga bagay na hindi lamang sa katangian ni Pablo kundi pati na ang kanyang malinaw na pagkakakilala sa kadakilaan ng Diyos. sa kanyang liham ay muli niyang sinariwa sa kanila ang katuroan na sa pamamagitan ng biyaya ay makakamta ng kaligtasan at kapayapaan. Kinilala rin niya ang mga taong naglingkod na kasama niya at hindi lamang ang kanyang sarili. Ito ang isang katangian na kailangan ng mga manggagawa ngayon. Sapagkat merong mga manggagawa ngayon ang hindi kumikilala sa mga tao sa kanilang paligid na kanilang nakakasama sa gawain. Mas nakikita lamang nila ang kanilang sarili at hindi na nakikita ang mga kasama nilang naglilingkod. Natatakpan ng lakas ng palakpak at mga papuri ang bagay na ito. Hindi naging hadlang ang tagumpay ni Apostol Pablo na hindi niya makita ang ibang tao na tulad nila Timoteo at ni Silvano o si Silas. Nakita natin ang pambungad na pagbati ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika at ang kanyang layunin ay palakasin ang kanilang loob dahil sa hirap na kanilang nararanasan. Ngayon ay muli po nating tunghayan ang ilan sa mga bahagi ng liham na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa unang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, unang kabanata, ikalawang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwin ay binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Ipinapanalangin ni Apostol Pablo ang lahat ng mga iglesia na kanyang itinatag. Marami ang nakalagay sa talaan ng kanyang mga ipinapanalangin. At marahil ay napakagandang malaman kung sino-sino ang mga pangalan sa kanyang talaan na kanyang ipinapanalangin. Marahil ay nagtataka tayo kung ilang iglesia at lupon ng mga mananampalataya ang kanyang isinasama sa kanyang pananalangin sa araw-araw. Sinabi niya, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat. Nagpapasalamat si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika dahil sa maraming bagay, subalit higit sa lahat ay ang kanilang pagiging mabuting halimbawa sa ibang mga iglesia. Pakinggan po natin ang sinasabi sa susunod na talata. At merong tatlong bagay na makikitang natin sa talatang ito. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa ikatlong talata. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinabi niya na aming naalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang una, inyong gawang mula sa pananampalataya, pangalawa, pagpapagal sa pag-ibig, at pangatlo, katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay talatang mayaman sa mga katotohanang espiritual para sa mga mananampalataya. Binanggit ni Apostol Pablo ang tatlong bahagi na dapat taglayin ng mga mananampalataya. Una ang pananampalataya, pangalawa ay pag-ibig, at pangatlo ay pag-asa. Makikita rin po natin ang mga katangiang ito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, sa 13 kabanata, 13 talata. Basahin po natin ang sinasabi ng talatang ito. Sinabi po niya, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Ang bilang na tatlo ay mahalagang bilang sa Biblia. Halimbawa, sa aklat ng Henesis, tatlo ang anak ni Adan at ni Eva. Marahil ay hihigit pa sa tatlo ang naging anak ni Adan at ni Eva, sapagkat dumami ang kanilang naging ina po, ngunit tatlo lamang ang nabigyan ng pangalan, si Cain, si Abel at si Seth. Sa talatang ito'y nagbigay ng tatlong katangian si Pablo sa mga Kristiyano. Ang nakaraan ay ang gawa ng pananampalataya, ang pangkasalukuyan ay ang kanilang pagpapagal sa pag-ibig, at ang pangatlo ay ang panghinaharap, ang katatagan para sa pag-asa. Ito ang mga dapat na taglayin ng mga mananampalataya upang maging panghabang buhay na gabay at katangian ng mga anak ng Diyos. Ang pananampalataya, pag-asa at ang pag-ibig ay mga katangiang mahirap maunawaan. Ang mga salitang ito ay nagtataglay ng malalim na kahulugan. Papaano kaya natin maunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito upang magkaroon ng tunay na kaganapan sa ating buhay? Papaano natin mabibigyan ng mas mababaw na kahulugan ang mga salitang ito upang hindi mahirap unawain? Ito ang dapat nating gawin upang lubos nating maunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito. Ito rin ang ibig ipahayag ni Apostol Pablo sa mga makababasa ng liham na ito upang maunawaan nilang lubos ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito. Alamin naman po natin ngayon kung papaano ito ginagawa ni Pablo. Ang mga katangiang gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig, at katatagan sa pag-asa. Nakita niya ang tatlong katangian sa buhay ng mga mananampalataya sa Tesalonika, kung papaano nila tinalikdan ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyan ang kanilang gawa mula sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang paglilingkod sa buhay na Diyos, ito naman ang kanilang pagpapagal sa pag-ibig, at kung papaano sila naghihintay sa Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ito naman ang kanilang pagtityaga sa kanilang pag-asa. Ang gawang mula sa pananampalataya ay kakaiba sa mga katuruan ni Apostol Pablo, sapagkat sangayon sa aklat ng Epeso, sa kabanatang 2, talatang 8 at 9, ito ang kanyang sinabi, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay hindi magmalaki." Subalit sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas ay tinawag niyang gawa mula sa pananampalataya. Sa aking palagay, ay nilinaw lamang ni Apostol Pablo na hindi magkakasalungat ang kanyang katuruan sa mga itinuturo ni Santiago. Ang sinabi ni Santiago sa kanyang liham sa 2:8 ay ganito po ang kanyang tinuran. "Maaring may magsabi sa inyo, may pananampalataya ka at ako naman ay may gawa. Ipakita mo nga sa akin ang iyong pananampalataya, walang kasamang gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa." Ito ang gawa ng pananampalataya. Ito ang pamamaraan kung papaano na ipapakita ang pananampalataya sa iba. Dito natin makikita na hindi magkakasalungat ang mga turo ni Apostol Pablo at ni Santiago. Di tulad ng ginagawa ng ilang mga ngaral ng salita ng Diyos ngayon, ang pananampalataya ay ang pagtugon ng kaluluwa sa salita ng Diyos. Kung tutugon ang ating kaluluwa sa salita ng Diyos, tayo ay lalakad sa pananampalataya. Nabanggit ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito sa kanyang liham sa mga taga-Korinto. Ito po ay mababasa natin sa 2 Korinto 5:7, na ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat kami ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin." Ito rin ang sinabi ng Panginoong Hesus na makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, 6:28. Sinabi niya sa kanya, "Ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Hindi niya sinabi na lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi tayo ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Ang buhay na pananampalataya ay likas na makikita sa pamamagitan ng buhay na bunga ng pananampalataya. Merong magandang halimbawa na makikita natin sa buhay ng mga alagad. Basahin po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, Kabanatang 5, Talatang 4 at 5, na ganito po ang sinasabi. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli." Sumagot si Simon, "Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ang mga lambat." Sinabi ni Pedro na babalik siya sa dagat upang mangisda. Ito ay sapagkat sinabi ni Jesus na bumalik sila. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ay tunay na pananampalataya. Bilang isang mananampalataya ng Diyos, kailangan po nating alalahanin na ang gawa ng pananampalataya ay ang gumagawa sangayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ang gawa ng Diyos? Ang tayo ay manampalataya sa kanyang sinugo. Sa ganitong mga salita, ang kanyang sinugo, kung gagawa tayo sangayon sa sinabi ng Biblia, makikita ito ng sanglibutan. Ito ang gawa ng pananampalataya. Ganito rin po ang makikita natin sa buhay ni Cain at ni Abel. Ano ang naging problema sa buhay ni Cain? Likas siyang makasalanan. Subalit pinili niya ang ganitong uri ng pamumuhay at pagkilos. Sangayon sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, Talatang 4. Sa pananampalataya, si Abel ay nagkaloob sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid. Ang pananampalataya ang nag-ugnay sa Diyos at ng mga mananampalataya. Iniuugnay nito ang salita ng Diyos sa ating puso kung kaya't sumusunod naman tayo at tumatalima sa kanyang mga sinasabi. At iyan ang kahulugan ng pagbabago. Nangangahulugan na tayo ay nananampalataya sa Diyos kung ihahandog natin ang ating buhay na haing buhay para sa Kanya. Tumalikod sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang mga mananampalataya sa Tesalonika at dumulog sila sa isang tunay at buhay na Diyos. Hindi sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika na masama ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay malaking pagkakamali kung ginawa ni Pablo noong nagpunta siya doon ay ipinangaral niya si Jesus. Hindi naging kasuklam-suklam ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para sa mga taong ito. Subalit noong ipangaral nila si Kristo, sila'y naniwala sa Diyos at nanampalataya sa Kanya. Noong manampalataya sila sa tunay at buhay na Diyos, tinalikdan na nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Merong mga nagsasabi sa akin na ganito, "Ikaw ang nagbago sa akin. Hindi ko kayang baguhin ang sinuman. Hindi ko kayang gawin iyon." Meron pang mga nagsasabi na iniligtas ko raw sila. Ang tangi ko lang na ginawa ay ang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung naniniwala kayo sa salita ng Diyos, kikilos ang banal na Espiritu sa inyong buhay at diyan magsisimula ang pagbabago ng isang taong mananalig at mananampalataya sa Diyos. Hindi lamang inaalala ni Pablo ang kanilang mga gawa na bunga ng pananampalataya. Inaalala din niya ang kanilang pagpapagal sa pag-ibig. Subalit ano ba ang ibig sabihin ng pagpapagal sa pag-ibig? Hindi nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig lamang. Nagliligtas siya sa pamamagitan ng biyaya at ang biyaya ay bunga ng kanyang pag-ibig. Ang gawa at ang pag-ibig ay tila hindi magkaugnay. Ang tunay na pag-ibig ay gumagawa Minsan ay merong isang batang babae na merong buhat-buhat na isang sanggol. Nung makita siya ng isang lalaki, tinanong niya ang batang babae. Ang sabi ng lalaki, "Hindi ba mabigat ang dala-dala mong iyan?" Ang sabi ng batang babae, "Hindi po, sapagkat kapatid ko siya." Tunay na binago ng pag-ibig ang maraming bagay. Ang pagpapagal na walang pag-ibig ay hindi tunay na pagpapagal. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 15, na ganito po ang kanyang tinuran. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung hindi ninyo siya tunay na minamahal, ang tanging makikita lamang sa atin ay puro pagpapagal upang matupad natin ang kanyang mga utos. Ibigin natin siya ng taos sa ating puso. Kung pagmamasdan po natin ang mga tao na pumapasok sa kani-kanilang mga gawain araw-araw, ang lahat ay tila balisa at malungkot, sapagkat isa lamang sa bawat isang daang tao ang masaya sa kanilang mga ginagawa. Kung tayo ay may pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos, marahil ay sasabihin niya sa atin na sumuko ka na, walang kabuluhan ang ginagawa mo. Hindi nais ng Diyos ang paglilingkod na hindi masaya at walang kagalakan. Kailangan natin siyang mahalin sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Ang ikatlong bagay na inaipagpapasalamat ni Pablo sa Diyos para sa mga taga-Tesalonica ay ang kanilang katatagan sa pag-asa. Noong tinalikdan nilang kanilang mga Diyos-Diyosan, ay nagsimula na nilang hintayin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. At ito ang kanilang katatagan sa pag-asa. Ang bawat tao ay nabubuhay ng may pag-asa para sa kanilang kinabukasan. At kahit na ano pa ang inyong minimithi para sa hinaharap, ito ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. Anong ganda at kaybuti ng buhay na naglilingkod sa totoo at buhay na Diyos at ang hintayin siya sa kanyang muling pagbabalik. Ito ang dakila nating pag-asa. Maraming tao ngayon ang inilalagak ang kanilang pag-asa sa iisang tao at umaasa sila na mabibigyan ng katugunan ng taong ito ang lahat ng kanilang mga suliranin at mga pangangailangan. Hindi ito kayang gawin ng sinuman. Kung ang pag-asa natin ay nasa sanglibutan ito, para lamang tayong humahabol sa isang bula na kapag nasa kamay na natin, ito ay biglang naglalaho. Inalis ng Diyos ang tao sa kanyang paraiso sapagkat sila ay makasalanan. At mula noon, sa labas na ng paraiso ng Diyos, namuhay ang tao. Inakala natin na tama ang mga bagay na ito, subalit hindi po. Tayo ay nagkakamali. Ayaw ng Diyos na manatili ang tao sa pagkakasala at purihin ng Diyos. Ano ang iyong inaasahan ngayon? Ang iyo bang inaasahan ay nakatuon lamang sa mga politika na marami nang ipinangako sa atin o sa mga organisasyon? Sa aking palagay, marahil ay walang karapatan na magbigay ng katugunan ang sinuman sa atin, sapagkat ang ating pag-asa ay na kay Kristo lamang at kumikilos siya sa tamang panahon. Kung kailan iyon ay hindi natin alam, subalit ako ay nakatitiyak at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Yun po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 28. Dito ay makikita po natin na pinagsama-sama ni Apostol Pablo ang tatlong uri ng biyaya sa buhay ng mga mananampalataya. Una ay ang mga gawa ng pananampalataya na tumitingin sa cross na nagbubunga ng mabubuting gawa. Pangalawa ay ang pagpapagal sa pag-ibig na nagiging dahilan ng ating kalakasan at saligan ng ating pagkilos para sa Panginoon. At ang pangatlo ay ang ating katatagan ng pag-asa na nagbibigay ng ating lakas para sa hinaharap. Kaibigan, meron ka ba ng tatlong bagay na ito sa iyong buhay? Tumatawag ka ba sa Kanya habang siya ay malapit pa? Huwag mo nang hintayin ang panahon na hindi mo na kayang tumawag sa Kanya. Ngayon din ay tumawag ka at lumapit sa Diyos sapagkat siya ay nakikinig pa. Sa aklat ng Isaias, kabanatang 55, talatang 6 ay ganito ang sinabi ng Panginoon. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Tayo po ay manalangin. Kami sa iyo, dakilang Diyos, dumudulog kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago, hindi kumukupas. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo po kami pinababayaan. Hindi ka lumalayo sa amin. Na kung ikaw ay kailanganin namin, batid naming ikaw ay naririyan lamang. Nakikinig, handang tumugon ng aming mga kalagayan. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at itinudulog ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Saan mang lugar, saan mang dako sila naroroon, anuman ang kanilang kalagayan at anuman ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, kaya mong tugunan ang lahat ng mga bagay sangayon sa iyong kalooban. Kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Kulang ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pagluhod at aking paglapit sa'yo. Ang bawat kong aleluya, ang lahat ng alay ko at pagsamba ay walang halaga. Hindi sapat ang aking awitin upang purihin ka at sampahin ang lahat nitong pasakit, ang lahat nitong maputi kong gawa ay walang halaga. Sa